Og varst ekki þú sem varst að spyrja mig um þarna fyrirstáttina? Eða var það eitthvað enn?
Hvað er fyrirstátt?
Það er heitir það að milli leitir og bílkáls held ég.
Það getur vel verið. Hvernig var það?
Já, það var sko sagt að það saga því að þið sátu þarna fyrir honum Daða Snóstal, Daða Guðmundssyni. Þetta hefur verið stórkostlegur höfðingi, ríkisfauri. Hann átti alltaf Snóstalseignir og eignir út um allt Snæfnir, allan Gilsfjörð og reka við hingaðanga. Svo hann þurfti þetta var, mér var sagt, það verið stundum 60-70 manns á heimilinu skvættum eins og þar, í Snóstal. Það þó var nú kallinn einn og ferði þetta sinn. En hefur sennilega verið illa þokkað og ég hefði nú getið það eftir sögnum að það var þetta leiti var klaustur á Helgafelli. Það ég held. Þetta má náttúrulega vita nákvæmlega það hvenær það lagðist niður. En hvernig það, hann var illa þokkaður og mest vegna þess, hann var dálítið fyrir kvenfólk og gynnti sko konurnar frá, myndar konur frá köllunum og þá fóru þeir í klaustrið eða. Ég veit ekki hvað það er að hafa, ég segi eins og gróa, beti hérna, hafði mikið fyrir því blessuð. En þetta hefði ég nú samt. En svo voru þarna fyrirsátt fyrir hann, rauf og kleftabelti og þar drógu þeir strengdu bönd yfir og ætlaði hann á nákallin og grepa hann, auðvitað. Svo hann átti móðstum hann. Og ég held að þessi, hefur ekki, þú eru að hér það, að hann var hálfur á Kottursonur. Nú er ég allt Ísland nema hálfur á Kottursson. Eða ég hef skilið það svoleiðis. Annars var það mikið sátt á maður og nari.
Hver sagði þér þessa sögu af Ara? Að fyrir náunum Daða í Snóstal?
Já, það var eiginlega, hún var svo, ég veit að til þeimis Anna Guðmundsdóttir það, en hún, ég var nú ekki hann að láta hérna lesa upp fyrir eitthvað og það hlýtur vera til eitthvað staðar. Ég hef nú aldrei verið viljið að skrifa, en ég var nú að við að svona, hún var feikilega fróða minni.
Anna Guðmundsdóttir, já, var það gömul konu þegar þú varst aðalast upp?
Já, hún er gömul.
Er hún lífandi ennþá?
Nei, mín dag.
Láun, já. Var hún þarna vestan?
Já, já.
Hvar bjóð
hún? Hún var föðursystir mín.
Föðursystir þín, já.
Þú minn er... af Labyrgum, ætt fróð.
Myndum nokkrar sögur svona köllum og kjellingum og kongum og drottningum?
Já, nú alltaf, ég...
Sæðum nokkuð af því, já, fólki, það.